Žēlastība un miers lai jums visiem no Dieva, mūsu Tēva, un no mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Un uzklausi, kristīgā draudze, šīs svētdienas evaņģēlija, ko mēs lasām pie Lūkas 11. Nodaļā, kur tā rakstīts. Kādu reizi Jēzus izzina dēmonu, kas bija mēms. Dēmons izgāja, un mēmais sāka runāt. Un ļaužu pūlis brīnījās. Bet daži no tiem sacīja, viņš izzina dēmonus ar Belcebula, dēmonu valdnieka palīdzību. Bet citi viņu izaicinādami prasīja viņam kādu zīmi no debesīm. Zinādams viņu domas, viņš tiem sacīja, ikviena valsts, kas sevī sašķelta, iet bojā, un nams uz namu krīt. Ja no sātams sevī sašķeļas, kā tad viņa valstība pastāvēs? Jūs taču sakāt, ka es izzenu dēmonus ar Belcebulu palīdzību. Bet ja es izzenu dēmonus ar Belcebulu palīdzību, kā tad jūsu dēli tos izdzen? Tādēļ viņi būs jūsu tiesneši. Bet ja es izdzenu dēmonus ar Dievu pirkstu, tad jau Dievu valstība pie jums ir atnākusi. Kamēr stiprs vīrs apbruņojies sargā savu pili, viņa manta ir drošībā. Bet tik līdz kāds stiprāks par viņu nāk un to uzveic, tas atņem viņa bruņas, uz kurām viņš bija paļāvies un laupījumu izdala. Kas nav ar mani, tas ir pret mani, un kas ar mani nesavāds, tas izskaisa. Kad nešķīstais gars ir izgājis no cilvēka, tas apstaigā bez ūdens vietas, meklēdams mieru, un to neatradis saka. Es atgriezīšos savā mājoklī, no kur izgāju. Atnācis. Viņš atrod to izslaucītu un uzpostu. Tad viņš iet un ņem sev līdzi 7 citus garus, par sevi vēl jaunākus, un iegājuši tie tur mājo. Un beigās šim cilvēkam kļūs daudz ļaunāk, nekā bijis sākumā. Āmen. Dievs Kungs, svētais gars, tu dievišķais dzīvības, Tu spēka, Tu patiesības apliecinātājs gars. Rādi mums, Jēzu, kas nācis velnu darbus izpostīt, mūsu sirdis brīvas darīt. Kungs ar savām dāvanām apgaismo mūsu sirdi un prātu. Tu spēka, patiesības un dzīvības gars. Jēzus vārdā to lūdzam. Āmen. Mēs lasām evaņģēlijos par dažādiem notikumiem, kas notikuši Jēzum kalpojot, sludinot, cilvēkus dziedinot. Mums ir jāmācās ar šiem notikumiem nevien redzēt kādus stāstus, kur mēs varētu sacīt, redz kā bija, redz ko Jēzus spēja, bet daudz dziļāk. Jo pie katra no šiem notikumiem mēs redzam kaut ko gan par sevi, gan par visu pasauli. Mēs redzam gan to, cik lielu ļaunumu un postu grēks un vēlns ir ienests šajā pasaulē. Un mēs redzam, cik liela ir tā žēlastība, ko Kristus ar savām asinīm tās izliedams mums ir dāvājis. Šīs dienas evaņģēlijas vēstī par kādu cilvēku, bezgala nelaimīgu cilvēku. Velns bija tā pārņēmis viņa miesu, ka viņš bija gan kurls, gan mēms, un Matejs saka arī akls. Proti viņš bija pilnīgi nošķirts no šīs pasaules, ka nevarēja darīt tās lietas, ko mēs visi varētu, kaut ko redzēdami, kaut ko dzirdēdami, kaut ko varēdami pateikt. Mēs redzam, cik liela bija šī cilvēka nelaime. Ne viņš varēja pasargāt sevi visos ceļos, kur viņš bija akls un neredzēja, kur spēr kāju. Ja viņš būtu bijis kaut vai dzirdīgs, viņš varētu kaut kā lietas apjaust ar savu dzirdi, kā tas mēdz būt pie neredzīgiem. Bet šis bija pilnīgi bezpalīdzīgs. Akls, kurls un mēms. Un tur neviens pasaules ārsts neko nevarētu izdarīt. Jo tā nebija kāda parasta slimība. Tur vēlns bija šo cilvēku apsēdis, kāds ļauns dēmons, un turēja viņu savā varā. Redziet, cik liela bija šī cilvēka nelaime. Bet tomēr ar visu to mums nākas atzīt, ka tā vēl nav lielākā nelaime, kas ar cilvēku var notikt. Šis cilvēks neredzēja, nedzirdēja, neko nevarēja pateikt. Bet kad mēs uzlūkojam šo pasauli, kas nav vismiesīgi vēlna apsēsta, bet garīgi vēlna pārņemta, tur cilvēki var redzēt, un uz ko viņi skatās, ko viņi acis meklē, ko viņi sirds kāro. Viņi gan var dzirdēt, bet ko viņi klausās, ko viņi grib dzirdēt. Viņi gan runā, bet kad viņi atver savas mutes, labāk nebūtu runājuši, labāk nebūtu dziedājuši un visu to sacījuši, ko viņi saka. Redziet, šīs pasaules posts ir patiesībā vēl daudz kā dziļāks nekā šī miesīgi apsēstā nelaimīgā vīra posts. Mēs to uzreiz tā nevaram aptvert un nevaram to iedomāties. Mums liekas, kas varētu būt briesmīgāks par tādu miesas izpostīšanu. Par to, ka cilvēks akls, kurls, mēms. Es domāju, labāk varbūt tādam pat būtu, ka viņš būtu miris. Un tomēr vienmēr garīga apmātība. Kas ir pārņēmuši šo pasauli, lai gan viņa redz, dzird un runā, ir daudz ļaunāk un postošāk. Bet mēs redzam, kā mūsu kungs šajā pasaulē ir nācis, lai, kā saka apustulis Jānis, vēlna darbus izārdītu, tos izpostītu. Ar vēlna darbiem ir tā, ka nav nevienas tik lielas, tik labas, tik pilnīgas lietas, ko nevarētu pārņemt šai pasaulē vēlns un viņa vara. Nav neviena tik laba, tik svēta cilvēka. Nav neviena tik pilnīga, tik laba darba, ka varētu sacīt, tas ir pats par sevi dievišķi. Tur vēlns nekā nevar darīt. Ir tikai viens darbs, kas var stāvēt pretī izpostīšanai, un kur tiešām vēlns ir bezspēcīgs, ir tas darbs, ko mūsu pestītājs mūsu dēļ ir darījis. Mūsu grēkus uz sevi uzņemdamies, un Dieva jērs, kas nes pasaules grēkus, tapdams. Redziet, tā viņš ir nācis šajā pasaulē. Bet kad viņš ir darījis šo brīnumaino lietu kā zīmi, kur visai pasaulē vajadzētu ar prieku un sajūsmu saukt. Slava Dievam! Nu ir viens, kas vēlnu darbus izpostīs. Nu ir viens, kas vēlnam var stāties pretī. Mēs dzirdam, cik dažādas domas atskan ļaudīs. Vispirms ir vienkāršais pūlis, vienkāršā tauta, kas nav mācīti augstās lietās, bet kuros kaut kā ir saglabājusies tā veselā un veselīgā saprāta dzirksts, kur viņi tomēr spēja kaut kā nojaust un apjaust, kas labs, kas ļauns. Tie brīnās izbijušies un saka, kā mēs to lasām pie Mateja evaņģēlijā, vai tik šis nav Dāvida dēls? proti Mesija, Kristus. Vai viņš nav tas apsolītais pestītājs, par kuru apustuļi Pāvila vārdiem varētu sacīt, ka visa Dieva radība ilgodamās gaida uz to atpestīšanu, ko viņš nes. Ne tikai cilvēks, Dieva radības kronis, bet visa pārējā Dieva radība ir ievilta līdzi šajā grēka atkarībā caur cilvēku, šajā velnu varā. Bet mēs redzam arī kādus citus. Tie ir daudz gudrāki un izglītotāki ļaudis. Tie ir tie, kas paši sevi tur taisnus, jo vienmēr ir atraduši sevī gudrību attaisnot visus savus darbus. Mēs, ja tā drīkstētu sacīt, tad šī cilvēka grēcīgā pašattaisnošana, kur viņš visus savus darbus attaisno, ir samaitātās cilvēciskās un mēs pat varētu teikt velnišķās gudrības sākums. Tas tā attīsta cilvēka prātu, ka vairs nevienu Dievu apsūdzību, nevienu Dievu bausli viņš nepatur spēkā. Viņam ir visur, ko teikt, visur, ko izskaidrot, visur, kur sevi attaisnot. Un patiesi mēs redzam, cik ārkārtīgi liela kādreiz ir šī gudrība, kur pasaules gudrākie prāti nodarbojas ar šo cilvēka pašattaisnošanu. Un tie, redzēdami Jēzus darbu, saka pavisam neparastu lietu. Viņš šīs lietas dara ar Belcebula, ar velnu virsnieka, viena velnu vadoņa spēku. Ko viņam vajadzēja darīt, lai viņi domātu citādi? Ko viņam vajadzēja sacīt, lai viņi atzītu patiesību? Mēs redzam, ka šī cilvēka nepakļaušanās Dieva spriedumam un pašattaisnošanās ir visbriesmīgākā un velnišķīgākā lieta, ar ko cilvēka vēlns ir pārņēmis savā varā. Mēs redzam jau senajos laikos, kā šodien to dzirdējam pravieša Jeremijas grāmatas 26. Nodaļā, kur pravietis Jeremija sacīja, ja jūs neklausīsit tā kunga baušļiem un neatgriezīsties viņa ceļos, viņš nopostīs šo vietu, šo templi un tā taps kā Šīlo, kur kādreiz bija stāvējis Dieva, kur bija stāvējis Dieva derības telts, un ko Dievs Izraēla tautas grēku dēļ bija nopostījis un darījis par postažas zīmi. Viņš aicināja tautu atgriezties. Jo citādi Dieva dusmas nāks pār tiem. Un ko tauta un visi priesteri sacīja, ka viņi sapulcēdamies? Šis vīrs ir nāvi pelnījis, jo viņš pār šo vietu piesauc Dieva dusmas tā kunga vārdā. Vai tad jūs, mīļie ļaudis, nedzirdējāt, ko pravietis teica pirms tam? Ja jūs nepakļausieties Dieva taisnībai, ja jūs nestaigāsit tā kunga sava Dieva baušļos, tad nāk šī izpostīšana. Bet tie, kas ir raduši sevi attaisnot paši, nemeklē pēc Dieva žēlastības un ar spītīgumu stājas Dievam pretī. Un tikai tad tauta, kādi atsevišķi tautas vadoņi, kad Jeremija šo lietu skaidro, un aicina tautu labinādams atgriezieties pie tā kunga, varbūt viņš apžēlojas par šo vietu. Tad arī viņi saka, šis vīrs tomēr nāvi nav pelnījis. Bet zīmīgi, augstie priesteri un tautas garīgie vadoņi ļaudīm gan nepievienojas. Un tāpat arī šeit, tie, kas saka, ka Jēzus izdzen ļauno garu, ar velnu virsnieka Belcebulu palīdzību. Tie ir farizeji, rakstumācītāji un šie tautas garīgie vadoņi. Ko Jēzum vēl bija darīt? Kā viņam vēl bija šos ļaudis uzrunāt? Šajos ļaudīs bija vēl nišķīga gudrība, kas, lai ko tiem sacītu, zinātu, ko atbildēt. Ja Jēzus nebūtu izdzimis ļaunos garus, tie būtu sacījuši, viņš ir tāds pats parasts cilvēks, kā mēs visi. Kad viņš izdzen ļaunos garus, tad viņš saka, viņš to dara ļauno garu virsnieku palīdzību. Lai ko viņš būtu darījis? Kā viņš pats to kādā citā vietā teicis, ka šīs pasaules gudrības bērni vienmēr attaisnojas savā gudrībā. Kāpēc var Dievam nepaklausīt? Kāpēc var viņam nepakļauties? Tāda ir velnu vara. Bet redziet, ko pestītājs saka. Ka šī velna vara nepaliek pār cilvēku un nepaliek pār šo pasauli. Ka velns gan ir stiprāks par visiem pasaules valdniekiem kopā, gudrāks un varenāks par visiem pasaules gudrajiem kopā, bagātāks par visiem pasaules bagātajiem kopā, un viņa valstība tiek salīdzināta ar pili, un viņš pats tiek salīdzināts ar stipru vīru, kas labi abruņojies, sargā savu pili. Ka neviens tu nevar ieiet. Šī ir ļoti labi Izraēli pazīstama aina. Mēs lasām vēl 800 gadus iepriekš pie pravieša Jesajas. Vai stiprajam var tikt atņemts viņa laupījums? Dieva gara spēkā vaicā pravietis. Vai tas maz ir iespējams? Cik dziļa ir šī izpostīšana, cik ārkārtīgi iespiedusies pie visiem Ādama bērniem, tik ļoti paklausīgi viņi ir šim tumsas garam, kas valda, kas nosauc pat par šīs pasaules dievu. Vai viņa laupījums var viņam tikt atņemts? Un Dievs atbild savu pravietu. Jā, stiprajam viņa laupījums tiks atņemts. Jo nāk viens vēl stiprāks. Nākdams šajā pasaulē mūžīgais vārds, kas to piesa. Dievišķo godību atstādams, noliecas pie nabaga grēciniekiem, kas nemaz pat neapzinās savu pazudināšanas dziļumu. Viņš nāk un stājas pretī stiprajam. Un atņem viņa ieročus. Te ir liels noslēpums. Kas ir šie velna ieroči? Ar ko viņš varētu Dieva acu priekšā? Visvarenā un mūžīgā Dieva acu priekšā šo pasauli tā pārņemt savā varā, ka neviens ar saviem spēkiem nevar izsprukt no viņa valdīšanas. Kas ir šie ieroči? Nezobens, ne loks un bultas, ne šautenes, ne bumbas, ne tanki. Šis ierocis ir grēks, un grēka spēks ir bauslība. Liekas tik ļoti vienkārši un bieži dzirdēti vārdi. Apustulis Pāvils dziļi apdomādam šīs lietas. Viņš saka, ka nāves dzelonis ir grēks. Ka velns nāves baiļu dēļ tur visu pasauli pakļaudams savā varā. Ka grēks ir nāves dzelonis. Bet grēka spēks ir bauslība. Velns lieto kādu dievišķu ieroci, bauslību, kas atklāja un apsūdz katru grēku. Un visu to, kas bauslībai pretī nodod velna varā, mūžīgai izpostīšanai. Ļoti stiprs ierocis. Kas var salauz Dievu bauslību? Kas līdz ar to grēkam var atņemt spēku un darīt cietumniekus brīvus? ir tikai viens tāds. Viņš nāk ne ar zobenu, ne ar loku un bultām, ne ar tankiem, ne šautenēm, ne bumbām. Viņš nāk ar savu miesu un asinīm. Kā Dieva jērs, kas nes pasaules grēkus, darīdams divas lietas, pats uz sevi ņemdams mūsu grēkus, pats uz sevi ņemdams mūsu lāstu, un ne to vienu. Arī Dieva bauslības dusmas uz sevi ņemdams, pats sevi itin kā grēka un velna varā nododams, līdz pat ellei nokārdams un gūstekņus ārā vezdams. Viņš sevī savā svētajā un šķīstajā miesā ir uzvarējis gan grēku, gan atcēlis bauslības apsūdzību. Pati Dieva bauslība nu ir izrauta no velna rokām kā ierocis. Viņš vairs nevar to apsūdzēdams vērst pret mums. Šis ierocis no viņa rokām ir izsists un ir Kristus rokās. Un tālāk ir kāds vārds. Kas nav ar mani, tas ir pret mani. Un kas ar mani nesavācas izkaisa. Redziet, pestītājs ir atņēmis nāvēja dzeloni grēku. Un grēka spēku bauslību savās rokās ņēmis. Tā, ka bauslība vairs nav grēka spēks, kas svērs pret tam grēcinieku un apsūdzot viņu, pazudinu un nolēmi pazušanai. Bet tagad šī bauslība ir darīta brīva. No šī apsūdzības amata pie visiem atpestītajiem, pie visiem ticīgajiem, pie neticīgiem un bezdīvīgiem viņi vēl aizvien ir grēka spēks. Un grēks aizvien vēl ir nāves zelons. Bet tikko cilvēki atgriežas pie Kristus, tā svētā mīļā Dieva bauslība ir brīnišķīgs ierocis Kristus rokās, ka mēs kopā ar viņu varam sakrāt, savākt mūžīgai dzīvībai. Redziet lielo Kristus uzvaras noslēpumu. Viņš ir ārkārtīgi liels. Cik šīs lietas ir grūti saprotams mūsu prātam. Kristum pieder uzvara. Viņš ir tas, kas stiprajam laupījumu atņēmis. Pie krusta mirdams. Negodības uzvaru svinēdams, kā tas cilvēkiem varētu likties. Ne Dieva bauslību atceldams, vai grēciniekus iznīcinādams. Bet savā miesā mūsu sodu izciezdams. Un Dieva bauslību mums atkal atpakaļ nesdams, kā priekpilnu mācību, kur mēs paklausībā Dieva bauslībai, kur mūs vairs neved uz elli, pat tur, kur mēs ikdienas daudz un dažādi grēkojam, ka mēs aizvien varam atgriezties pie Kristus un krāt un savākt kopā ar viņu. Ar viņu būdami un palikdami. Redziet, kā Kristus ir darījis. Un tā viņš arī mums ir mācījis. Kas ir mūsu stiprākie ieroči? Stiprākais ierocis ir viņa evaņģēlijs. Kas ir spēks par pestīšanu ikvienam, kas tic. Kas velnu padara nespēcīgu. Un kas dzīvību un neiznīcību gaismā ceļ. Kā tik cilvēks Atgriezamies no grēkiem pie Kristus tvertos. Tas nemūžam tad neiet bojā. Bet tālāk arī pestītājs brīdina, cik nopietnas ir šis ceļš. Ja mēs Kristum esam izlēmuši sekot savu krustu ņemdami, tad pie tā arī paliksim. Nekad nebūs tā, ka mēs varēsim teikt, nu, ja es esmu diezgan viņam sekojis, diezgan stiprs un garīgs, un svēts un taisnas pats kļuvis, ka es tagad varētu pats šo ceļu tālāk iet. Tur, kur cilvēks kaut vienu soli iet viens pats, lai cik svēts viņš būtu izaudzis, kur visa pasauli būtu ar mieru klanīties viņa priekšā un saukt viņu par svētu un taisnu. Viņš atkal visu būs izkaisījis. Un tas tumsas gars, no kā viņš būs brīvs vaļā caur Kristus asinīm ticis, viņu pārņems ar astoņkārtīgu spēku. Tāpēc šī piederība Kristum ir uz mūžu. Tā ir brīnišķīga piederība. No žēlastības būt Dieva bērniem visu savu mūžu. Un vēl mūžībā, kur iemantosim nesatricinām valstību. Kur visas Dieva radības, nopūtas un žēlabas tiks pārvērstas mūžīgā priekā un līksmībā. To mūsu kungs ir darījis. Mūsu kungs, Dieva Jēzus, ir uzvarējis. Sekosim viņam. Āmen.